Veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, já, ég held að það sé rétt hjá háttvirtum þingmanni að og ég legg áherslu á það, að þetta frumvarp, þetta er ekki bannfrumvarp, þetta er ekki frumvarp sem að bannar einhverja tilteknar tegundir af dagskrárefni í Ríkisútvarpinu. Það er ekki tilgangur þess. Tilgangur þess er ekki að segja að Ríkisútvarpið megi ekki gera senda út tiltekna tegund af efni, ekki senda út þætti frá tilteknum málsvæðum eða afþreyingar efni sem banna eða eitthvað slíkt. Tilgangurinn er hins vegar að treysta sjálfstæði Ríkisútvarpsins kannski fyrst og fremst bæði efnaðarslegt eða fjárhagslegt sjálfstæði í gegnum útvarpsgjaldið, í gegnum það að hafa stöðuleika í fjárveitingum til stofnunarinnar og sömuleiðis að tryggja þetta faglega sjálfstæði með 9. greininni sem að fjallar um stjórnin. Og ég held að það sé markmið sem að skipti miklu máli. Ég held að skipti miklu máli að Ríkisútvarpið hafi þetta sjálfstæði og það endur speglist í þeim mikla stuðningi sem að er við þetta máli í nefndinni, það sem allir flokkar nema einn styðja þetta mál og vilja framgangs þess hér í þinginu. Hlutverk Ríkisútvarpsins hefur alltaf verið mikilvægt en ég er þeirra skoðunar að það hafi kannski aldrei verið mikilvægara en einmitt nú þegar að samfélagið er allt í svona ákveðinni endurskoðun eftir hrunið og mikilvægt að það sé fjölmiðið sem að nýtur almenns trausts þjóðarinnar varandi fréttaflutning og umfjöllunum samfélagsmálefni og það gerir Ríkisútvarpið sannarlega. Ef að svo væri ekki, væri ef til vill tilefni til þess að fara með róttækum hætti og skera upp þessa starfsemi en það er ljóst að þjóðin metur þá starfsemi sem að þarna fer fram og engin vilji hjá meirinhlutanum að breyta því í neinu marki.
Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir